Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinakatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa Wurundjeri Woiwurrung People of the Kulin Nation at nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang traditional owners mula sa lahat ng lupain ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino, alok na permanent residency sa French national na pinigilan ang pananaksak sa Bondi Junction, binatikos ng ilan. Patas nga ba ito sa ibang mga migrante? Ating talakayin.
Nung nakita ko sa SBS News to, na may Philippine men, pumunta ako rin.
Ikalawang batch ng mga mangga mula sa Pilipinas ubos agad dahil sa demand. May inaasahan pa bang bagong import? At dapat pa bang kumuha ng private health insurance kung may Medicare na? Alamin sa Australia Explained. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong kalawang araw ng Mayo, taong 2024. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, candlelight vigil para sa mga biktima ng domestic violence, nakatanggap ng pinakamaraming bilang sa kasaysayan. Sa balita naman sa Estados Unidos, kalihim ng state determinadong mapalaya ang mabihag ng Israeli sa kamay ng Hamas. Sa nilalaman ng mga balita, sa iba't ibang bahagi ng Australia, daang-daang kataong nagtipong magdamag sa mga candlelight vigils na nagbigay pugay sa mga biktima ng domestic at family violence. Ang vigil ay nagaganap bawat taon tuwing unang araw ng Miyerkules ng Mayo para sa National Domestic Violence Remembrance Day. Ngunit sa taong ito, tumaas at lumaki ng husto ang bilang ng mga dumalo. May 26 na kababaihan ang namatay sa kamay ng di umano'y gender-based violence sa bansa sa taong ito. Kahapon, pinaalam ng pamahalang federal na mamumuhunan nito ng $925 million sa Leaving Violence Program sa loob ng 5 taon. Ngunit para sa ilang mga tagapagtaguyod tulad ng nakabase sa Canberra na Domestic Violence Crisis Service Chief Executive Officer Sue Webeck, maaaring kulang pa ang suporta, maaaring higit pa anya sa suportang pinansyal ang kailangan.
I'm nervous that this is a great announceable that is not going to have the depth of impact that we would hope to see across our community. I'm worried about how we support the community in the model of service delivery that we're funded to support their applications through to EVP and how we manage that. It's not exactly what we were hoping for.
Ihahain din ang panukala na gawing labag sa batas ang tinatawag na deep fake pornography at mga pagbabago sa Federal Privacy Act. Samantala, sinabi naman ng Premier ng Victoria, Jacinta Allen, na kabilang sa ilang mga rekomendasyong inihain noong Miyerkules sa pagpupulong ng pambansang gabinete ang pagpapatupad ng Respectful Relationships Program sa mga paaralan. Ang programa ay pinatutupad sa mga primary schools sa Victoria simula taong 2016. Sinabi ni Premier Allen, nakita niya kung gaano ka-epektibo ang programang ito.
I can speak really personally to this because I see it. It's in my own kids' school. They've been undertaking the Respectful Relationship Program for years, and I can see the difference that that is making in embedding at the earliest of ages and understanding in kids what respect for each other looks like, giving kids the tools and the resilience to respond when behaviour is what they can identify is bad and wrong behaviour.
Samantala, ihahatid naman sa kanyang huling hantungan ngayong araw si Molly Ticehurst sa bayan ng Forbes sa New South Wales. Ang 28 taong gulang ay di umano'y pinatay ng dati niyang nobyo. Ang kaso ay naging daan upang itulak ang mga hakbang laban sa karahasan ng mga kalalakihan laban sa kababaihan. Magaganap ang isang public service sa rugby ground sa Forbes. Ayon sa kanyang pamilya, siya ay aalalahanin bilang isang mapagmahal na ina, anak, kapatid at pinahahalagahang guro sa bayan. Sa mga balita naman sa Estados Unidos, sinabi ng kalihim ng state Anthony Blinken na ang pagpapalaya sa mga bihag na Israeli sa kamay ng Hamas ang pangunahin sa kanyang mga prioridad. Nakipagkita sa ang kalihim ng state Blinken sa mga miyembro ng mag-anak ng mga bihag na nag-organisa ng isang protesta laban sa pamahalaan ng Israeli kung saan hinihiling ang paglagda ng isang kasunduang magbubunga sa pagbabalik ng kanilang mga mahal sa buhay. Sinabi naman ni kalihim ng state Blinken sa mga nagprotesta na kailangan manatiling matatag sa gitna ng mga paghihirap.
We will not rest until everyone, man, woman, soldier, civilian, young, old, is back home. There is a very strong proposal on the table right now. Hamas needs to say yes and needs to get this done. That is our determination, and we will not rest, we will not stop until you're reunited with your loved ones.
Yan ang tinig ng kalihim ng state ng Estados Unidos, Blinken. Samantala, sa Pilipinas, inuutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon sa Regional Wage Boards na suriin ang mga sahod sa kani-kanilang mga lugar at hinikayat ang Kongresong ipasa ang ilang mga panukala. Ngunit, di kabilang sa mga ito ang panukala para karagdagang sahod. Ito ang naging pahayag sa paggunita ng 122 taon ng araw ng mga manggagawa kahapon unang araw ng Mayo. Sa palitan ng salapi sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 64 na sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 57 piso at 69 na sentimo o 57.69 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37.88 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar ngayong Huwebes, sa Perth, uulan 25 degree. Maaraw naman sa Adelaide, 21 degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 17 degree. Gayun din sa Hobart, 15 degree. Maulap din sa Canberra, 17 degree. Uulan naman sa Wollongong, 19 na degree. Gayun din sa Sydney, 22 degree. Uulan rin sa Newcastle, 21 degree. May pag-ulan sa Brisbane, 24 na degree. Gayun din sa Cairns, 29 na degree. At maaraw sa Darwin, 35 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.